Re per Re, o emisiune realizzata da Tiberio Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Începem săptămâna cu o temă foarte frumoasă pentru dumneavoastră. Discutăm, în fine, despre ultima fericire adresată de Domnul Iisus Hristos ascultătorilor săi din cadrul predicii de pe munte. Matei, capitolul 5, versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Astăzi l-am invitat alături de mine și evident este și invitatul dumneavoastră pe domnul pastor Cătălin Rusin. Domnule pastor, bună ziua, bun venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
De ceva timp am luat în studiu fericirile Domnului Iisus Hristos și un lucru interesant, a opta fericire și ultima, pentru că versetele 11 și 12 sunt concluzii la aceste opt fericiri. Exact. A opta fericire seamănă foarte mult cu prima, de fapt are aceeași făgăduință. Dacă veți uita, vă veți uita noastră la versetul 3, ferice de cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor. A opta are aceeași făgăduință, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor.
Corect.
Deci se afirmă că a lor este împărăția cerurilor la început, după cum la încheierea acestor fericiri Domnul Iisus Hristos reiterează, repetă încă o dată că împărăția este o certitudine.
Acum, cred că este un lucru normal.
Vă rog.
De ce? Pentru că acesta este scopul final al Domnului Iisus Hristos și al venirii sale pe pământ. Și anume să îi călăuzească pe oameni acolo unde le este locul, în împărăția lui Dumnezeu. El este creatorul, el a oferit oamenilor binecuvântarea de a trăi, el i-a creat și vrea să îi readucă în locul în care el i-a așezat la început.
Dacă vă veți uita la prima parte a versetului 10, ferice de cei prigoniți. E un paradox, adică cui place să fie prigonit, fie vorba între noi. Acum, în concret, la ce tip de persecuție se referă Domnul Iisus Hristos aici, încât să fii fericit că ești persecutat?
Atunci când vorbim despre prigonire, adică atunci când îți este rău, când oamenii te tratează rău, automat n-ai cum să te bucuri. Când vorbim despre prigonirea aceasta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos și alăturăm a lor este împărăția cerurilor, înțelegem cumva că nu numai că este ca un lucru pe care trebuie să-l suporte omul care se leagă de Dumnezeu, poate să fie și ca o promisiune. De altfel, Dumnezeu spune, sau întâlnim de foarte multe ori în Sfânta Scriptură, adevărul acesta că oricine se leagă de Dumnezeu nu poate să trăiască altfel sau nu poate să nu treacă prin suferință, prin persecuție, prin prigoană, dacă vrei. Este adevărat că felul de prigoană se poate schimba forma. Mă refer la formă. Însă spiritul rămâne același, începând de la început, cu Cain și Abel. Atunci când Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, iar nu a primit jertfa lui Cain, automat că spiritul care îl domina pe Cain s-a revoltat. Faptele lui Abel sau jertfa lui Abel a fost o mustrare pentru el. Și atunci el a reacționat în virtutea ceea ce a simțit negativ pentru fratele său. Acum nu putem să vorbim de un alt spirit decât același de la început. De ce? Pentru că inițiatorul sau promotorul spiritului acestuia este același ca la început. Învățăm din Scriptură încă dinainte de căderea în păcat sau în momentul căderii în păcat că ar putea spune cineva, domnule, poate Dumnezeu nu vrea binele omului. Sunt suficienți oameni care au astfel de întrebări. Nu, Dumnezeu nu, poate nu vrea binele omului și iată că ne-a lăsat să ne chinuim pe pământul acesta. Nu este adevărat. Când șarpele a venit la Eva, i-a zis așa: dacă vei mânca de aici, din pomul acesta, vei fi ca Dumnezeu cunoscând și binele
și răul.
Adică, iată, diavolul dintr-o dată vine și prezintă perspectiva a ceea ce urmează să se întâmple în urma neascultării de Dumnezeu. Și
referiți la cunoașterea răului.
Mă refer, bineînțeles, la cunoașterea răului. Dumnezeu a vrut binele omului pentru că l-a lăsat în Eden. Și acolo a fost bine. În momentul în care omul a ales să nu asculte de Dumnezeu, automat a intervenit răul. De la momentul acesta putem să vorbim de persecuție. Pentru că nu mai trece multă vreme, exact nu știm cât a trecut, și aflăm despre prima crimă care s-a întâmplat pe pământul acesta. Un om își omoară fratele. De unde această ură? Sau am putea spune, oare n-aveau cum să împartă pământul la vremea aceea? N-aveau cum să-și împartă teritoriile? De ce au ajuns aici? Este spiritul persecuției pe care îl întâlnim și astăzi. Faptele bune ale celor credincioși este, sau sunt, dacă vrei, ca o mustrare pentru ceilalți oameni. Faptele bune ale lui Abel au fost o mustrare pentru Cain și atunci s-a pornit revolta în sufletul acestui copil și a ridicat mâna împotriva fratelui său. De altfel, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, nu? Păi, când ești prigonit, știu că faci ceva rău, nu faci ceva bun. Dacă privim la ceea ce înseamnă cuvântul neprihănit, înțelegem limpede că este tocmai curat, calitatea fără prihană. Omul face bine, nu face rău. Și atunci, de ce să prigonești un om bun?
Mai curând s-ar înțelege că oamenii aceștia ar trebui să fie puși în valoare, ar trebui să fie protejați. Un om care este corect, neprihănire de la dikaios din limba greacă, da? Care înseamnă corect, drept, cinstit. Mm-hmm. Noi avem nevoie de oameni de genul acesta în societate. Mai
sunt
curând,
după ce
lipsă de ei, poate că ar trebui să îi importăm astfel de oameni. Dar dacă prin Scriptură reușim să educăm pe oameni și oamenii să ajungă oameni corecți, drepți, cinstiți, oamenii aceștia ar trebui să fie puși în valoare, ar trebui să fie protejați. Ori, Scriptura ne vorbește nouă și ne spune că în momentul în care noi devenim drepți, corecți, cinstiți, de dragul lui Hristos sau în numele lui Hristos și prin numele lui Hristos, lumea nu ne mai iubește, lumea ne urăște. Știți că Domnul Hristos spunea un lucru interesant, și anume, lumea iubește ce este al ei. Dacă ieșiți din lume, din faptele ei, din caracterul ei, din aspirațiile ei, pe cale de consecință veți fi și persecutați. Aici aș vrea să ajung. Ce se întâmplă în momentul în care spui nu lumii acesteia, și nu mă refer aici la om, adică să întorci spatele semnului tău, ci e un termen generic referindu-se la obiceiurile acestei lumi, la faptele acestei lumi. Da. Când spui nu acestei lumi cu toată perspectiva ei, din momentul acela încep să ai probleme. Ori noi am fost învățați că atunci când venim la Iisus Hristos, avem o soluție la problemele noastre. Avem pace, avem liniște. Și chiar așa spune și Domnul Hristos, ferice de cei persecutați, de cei prigoniți. Cum ar putea cineva să fie persecutat, prigonit și în același timp să fie fericit? Nu vi se pare un paradox?
Din perspectiva lui Dumnezeu, nu este un paradox, ci este o normalitate a lumii păcatului. Din perspectiva mea, omului păcătos, într-adevăr este un paradox. Când vreau să fiu om bun, când vreau să fac ceea ce este bine, când vreau să ascult de Dumnezeu, cum să fiu chinuit sau cum să fiu privit de ceilalți oameni totuși cu atât de multă răutate? Numai că înțelegem limpede că Dumnezeu spune în Sfânta Carte, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Atâta vreme cât mă potrivesc chipului veacului acestuia, adică lumea aceasta despre care aminteai puțin mai devreme, este automat că sunt acceptat. În momentul în care nu mă potrivesc cu această lume în care trăim cu toții, nu respect principiile ei, nu folosesc obiceiurile ei, am alt stil de viață, atunci oamenii se uită la început ca la un ciudat, te privesc poate ca pe cineva care s-a pierdut în lumea aceasta, mai apoi ajungem și la alte lucruri mai grele, ca lovituri, cuvinte jignitoare. Și aici intrăm în latura neagră a persecuției, cum întâlnim de-a lungul timpului în istorie. Mai mult decât atât, imaginați-vă că nu se întâmplă persecuția decât între cei care cred în Dumnezeu și cei care nu cred în Dumnezeu. Luăm exemplul Domnului Iisus Hristos venit pe pământul acesta. A fost persecutat nu de cei care nu credeau în Dumnezeu, nu de cei care nu credeau în Tatăl Său, a fost persecutat de ai Săi. Așa zice el, am venit la ai mei și ai mei nu m-au primit. Persecuția a pornit de la cei care ar fi trebuit să-L accepte pe Iisus Hristos. Se erijau preoții de la vremea aceea în apărătorii ai Cuvântului Sfânt. Însă ei au fost primii care au căutat să-L persecute pe Domnul Hristos. De ce? Tocmai pentru că atitudinea și viața lui, cuvintele sale, nu cadrau nici cum cu faptele acestor oameni. Și era o mustrare continuă, oamenii făceau comparații între Iisus Hristos și ceea ce se întâmplă acolo, pentru că erau multe nedreptăți, erau multe business-uri acolo, multe interese omenești și de multe ori ce se întâmpla acolo nu avea treabă cu Dumnezeu. Și atunci, automat intri într-un conflict cu lumina lui Dumnezeu. Și de aici vine și persecuția.
Spuneați dumneavoastră că în mod normal ar trebui persecuția să vină din partea celor ce nu cred în Dumnezeu.
În mod normal.
Dar paradoxul aici este, sublinea de noastră, că te persecută cei din casa lui Dumnezeu. Și ați dat exemplul acesta. Poate știu secolele 11, 13, secolele cruciadelor.
Da.
Slujesc o mărturie în acest sens. Acest da? Creștinii au pus mâna pe sabie și în numele religiei și a lui Hristos. Chiar Iisus Hristos spunea la un moment dat, cei ce vă vor persecuta, vor crede că vor face o slujbă pentru Dumnezeu. Adică persecuția aceasta declanșată, pornită de ei, e în numele lui Dumnezeu. Numai că Mântuitorul spunea, dacă n-ar ști, n-ar avea păcat, dar pentru că tocmai știu, știu cine sunt, eu știu care sunt cerințele cuvântului, de aceea păcatul lor rămâne. Să facem un pas mai departe. Sunt dumneavoastră și sunt de acord cu dumneavoastră, nu pot să nu fiu de acord, așa spune Scriptura, primul fratricid, primul război de prima ucidere de frate, da. Da, a fost comisă de Cain împotriva fratelui său Abel. Abel. Și am vorbit aici de o vrăjmășie între fiii lui Dumnezeu și fiii Întunericului. Aceștia sunt exponenți. Cain reprezintă lumea Întunericului, iar Abel reprezintă lumea celestă, da? Lumea lui Dumnezeu. Totuși, vrăjmășia aceasta între lumină și întuneric, de când apare ea? Mai exact.
Este mai înainte de momentul acesta, atunci când Cain îl omoară pe Abel, ce este curios pornit din împărăția lui Dumnezeu.
Așa
din
este?
Raiul lui Dumnezeu. Aici este, am putea spune, un alt paradox, folosind aceeași expresie, și anume la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în locul în care este prezența lui Dumnezeu și lumina sa, sfințenia sa, se întâmplă războiul. Rămânem uimiți cum se poate, de altfel și Sfânta Scriptură are întrebările acestea. Cum ai putut, întreabă Sfânta Scriptură pe Lucifer, cum ai putut să faci un astfel de lucru? Cum s-a născut în inima ta un astfel de simțământ, de ură față de Dumnezeu? Oare cum? Nu erai tu?
Și acolo discutăm tot despre aici, iertare că intervin, domnule pastor, acolo în ceruri, unde a fost declanșat războiul acela ideologic, cel da? Puțin, acolo războiul a fost declanșat tot de ai săi.
Tot de ai săi. Lucifer era creatura lui Dumnezeu. El o crease. Nu el crease pe Dumnezeu și nu erau egali. Nici în forță, nici în putere, nici în perioada de timp pe care o trăiseră până atunci, sub nicio formă.
Era creatură.
Era creatură. Lucifer a fost creat de Dumnezeu. Vedeți, de multe ori spiritul acesta care l-a dominat pe cel rău, sau poate chiar de fiecare dată, îi domină și pe cei care se războiesc cu cei care sunt copii ai lui Dumnezeu.
Care îi seamănă lui în caracter.
Absolut. Altfel, cum să pornești un război împotriva lui Dumnezeu dacă nu ești în vrăjmășie cu el? Și dacă ești în vrăjmășie cu Dumnezeu, oare cu cine te asemeni? De aceea spun că formele pe care le îmbracă persecuția, încă de la început am putea spune și până la finalul timpului pe care îl va hotărâ Dumnezeu, sunt multiple, însă spiritul persecuției rămâne același. Există dominanta aceasta care a pornit din împărăția lui Dumnezeu, din cer, de la Dumnezeu, cu diavolul și va sfârși cu ultimul persecutor al lumii în care trăim noi.
Spuneați că cei ce seamănă cu diavolul în caracter fac faptele lui. Și nici nu se poate altfel, în lume sunt doi domni, așa ne spune Scriptura, Mântuitorul spunea, nu puteți sluji la doi stăpâni, nu există teren neutru, aici intervine Correct. Principiul terțului exclus, o a treia posibilitate nu există. Și la un moment dat îmi amintesc că Iisus Hristos purta o discuție cu fariseii, saducheii, preoții cei mai de seamă, contemporanii Domnului Iisus Hristos, pe teme din acestea religioase, și au ajuns să vorbească despre obârșia Mântuitorului, despre originile lui. Ei credeau că Iisus Hristos e după Avram și nu înainte de Avram. Avram fiind tatăl lor, știți foarte bine.
Absolut.
Și la un moment dat ei vin și spun Mântuitorului, noi avem de Dumnezeu, noi avem de tată pe Avram. Tu pe cine ai? Aluzie la nașterea Domnului Iisus Hristos, foarte incisiv, foarte mușcători, foarte tăioși. Și Mântuitorul le spune, voi nu aveți de tată pe Avram, voi aveți de tată pe diavolul.
Exact.
Pentru că voi vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și când faceți faptele lui, trădați că sunteți ai lui și nu ai lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este în felul următor. Dacă vrăjmășia aceasta a coborât și la noi pe planetă, ați spus că e de sorgintă
cerească,
da? Mi-aduc aminte când Iisus Hristos discută cu șarpele, cu balaurul. vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Din momentul acela, domnule pastor, descoperim o continuă vrăjmășie între cei ce vor să-i slujească lui Dumnezeu și cei ce sunt oponenți pe față lui Dumnezeu. Pentru că dacă noastră ați făcut referire la capitolul 12 din cartea Apocalipsei, da, acolo unde în cer s-a făcut un război și la urmă spune, n-au putut birui, locul lor nu li s-a mai găsit în ceruri și au fost aruncați pe pământ. Și din momentul acela, războiul este dus împotriva copiilor lui Dumnezeu, că pe Dumnezeu n-a putut să-l biruiască.
Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război.
Aici vreau să ajung.
Da? S-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care vor să asculte de Dumnezeu. E ce este interesant, că oamenii aceștia, ascultători de Dumnezeu, nu deranjează pe nimeni. Ei vor să-și trăiască credința lor în ceea ce cred. Vor să fie ascultători de Dumnezeu și nimic mai mult. Și totuși, deranjează. De ce? Pentru că diavolul este pornit împotriva lor. Indiferent ce vor face oamenii aceștia, ei vor trăi într-un fel sau altul persecuție. Poate cineva spune astăzi, bine domnule, ia uite, se vorbește acum despre persecuție. Ce persecuție trăim noi astăzi? Și vorbim în România. Ce fel de persecuție? Te persecută cineva? Poți să crezi ce vrei, poți să spui ce vrei, ai libertate. Este adevărat până la un punct. De ce? Pentru că dacă vorbim de societate, nu vorbim despre o astfel de persecuție fizică, bătaie sau o atitudine publică reticentă din partea celorlalți oameni, nu. Însă sunt cazuri particulare în care oamenii sunt persecutați pentru că vor și ei să creadă în Dumnezeu, vor să meargă într-o biserică, spre exemplu. Sunt mulți oameni care trăiesc astfel de drame în viața lor. Mi-aduc aminte de o tânără care vrea să vină la biserică și tatăl era împotriva acestui fapt. Măcar că era și un bețivan, așa, ăsta era caracterul lui. Și totuși nu vrea ca fata lui să vină la biserică. Păi lasă-o să vină acolo, să nu se piardă în lumea aceasta. Adică a făcut o afirmație la un moment dat tulburătoare, aș putea spune. Mai bine să se ducă în altă parte decât să se ducă acolo. Adică sunt, iată, spiritele acestea care sunt în continuu război cu Dumnezeu. Spre exemplu, sunt copii astăzi care vor să se ducă la un examen, la olimpiadă în mod special. Și olimpiadele se țin într-o anumită zi. Fiind adventiști de ziua șaptea și păstrând sâmbăta, sâmbăta pentru noi este o zi sfântă pusă deoparte, considerăm de Dumnezeu. Și atunci răspunsul este, îmi pare rău, nu se poate, este sâmbăta, nu este obligatorie, dacă vrei vii, dacă vrei nu vii. Poate să fie o formă de persecuție, nu ai aceeași libertate ca altul care nu crede ceea ce crezi tu. Poate să fie o formă, nu vreau să fiu condamnat pentru ceea ce am spus, dar poate să fie o formă și aceasta de persecuție. Mai blând, aș putea spune, poate nu atât de puternică, dar poate să fie o formă. Adică nu e aceleași drepturi ca ceilalți oameni. Și atunci, intrăm, iată, în zona aceasta despre care vorbește Dumnezeu în Sfântul Cuvânt, că nu va fi niciodată pace între cei care ascultă de Dumnezeu și cei care nu ascultă de Dumnezeu, pentru că sunt mânați de spirite diferite.
Chiar Mântuitorul recunoaște, domnule pastor, la un moment dat, că nu a venit să aducă pacea, deși el este numit Domn al Păcii.
Da.
Și le spune ucenicilor, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dă lumea. Dar, pe de altă parte, el face o afirmație surprinzătoare. Nu am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabia. Și explică, am venit să despart pe fiul de pe fiul de tată, pe fică de mamă. Omul, concluzia Mântuitorului, va avea de vrăjmaș chiar pe cel din casa lui.
Absolut.
Cu alte cuvinte, dacă iubești pe tată, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, spune Mântuitorul, ești vrednic de mine. Prin urmare, dacă soțul tău sau soția ta îți spune că dă divorț de tine în momentul în care te întorci la Domnul, tu ai de ales și aceea este sabie pentru tine. Ai de ales între Dumnezeu și partenerul de viață. Și nu puține au fost cazurile când familiile s-au destrămat ca o consecință a unei alegeri înțelepte, dacă vreți. Cineva ar să întoarcă la Domnul și partenerul de viață a renunțat la el. Dar uitați, putem spune, ca și o concluzie preliminară, că suntem într-o stare de război. Suntem în război. Dumneavoastră a spus, da, uitați-mă, România, ce persecuție este. Poate că războiul acesta este de o altă natură. Și vă rog să observați ce spune Pavel în Efeseni, în capitolul 6, versetul 12. Pentru că dumneavoastră ați plecat de la acea afirmație Apostolul Ioan, din Apocalipsa 12, versetul 17,
da,
balaurul, șarpele, s-a dus să facă război cu rămășița lui Hristos, care păzește această rămășiță, poruncile și are credința lui Iisus Hristos. Și atunci, ce fel de război? Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, poate că nu cu oamenii trebuie să ne luptăm, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci, până la urmă, suntem într-un război
continuu.
Dar știți ce se întâmplă? Că inamicul nostru nu este vizibil.
Corect.
Și atunci cu cine te lupți, domnule pastor? Pavel vine și ne dă și o soluție. Luați armura lui Dumnezeu. Luptați cu armele lui Dumnezeu. Ca să puteți birui un vrăjmaș invizibil, aveți nevoie de armura lui Dumnezeu. Da,
dar eu, ca om, eu nu mă pot lupta cu cel care a pornit războiul în cer. Eu nu am forța necesară și nu am uneltele necesare să lupt împotriva acestor forțe, pentru că sunt mai puternice decât mine. Este ca și cum mi-aș propune să boxez cu un mare boxer. Păi n-am cum, indiferent cât de multă dorință aș avea, tot voi fi învins. Așa se întâmplă și aici.
Exact, da, dar Domnul spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor.
Acolo vreau să ajung, și anume că oricât de mult m-aș strădui să țin piept forțelor întunericului, nu am cum să lupt cu ele pentru că sunt prea slab. De aceea Dumnezeu spune, fără de mine nu poți face nimic. Adică dacă nu sunt de partea lui Dumnezeu, dacă nu ajung să cred, până la urmă, credința este un factor important. De fapt, aș putea spune că este cel mai important factor. Să crezi că poți să-L biruiești pe cel care s-a luptat cu Dumnezeu. Nu tu, ci puterea pe care ți-o poate da Dumnezeu. Și ai amintit de armătura aceasta pe care o prezintă Sfânta Scriptură. Luați coiful meu, luați sabia mea, luați toată armătura aceasta a Duhului Sfânt ca să puteți rezista. Altfel nu există rezistență și nu poți să fii biruitor. De aceea este nevoie de credință. Și nu întâmplător Dumnezeu spune, cât veți trăi în lume veți avea necazuri. Însă necazurile acestea nu vă vor doborâ. Pentru că știți ce se întâmplă? Oricât de puternic ar fi diavolul, nu poate să-l învingă, să-l înfrângă, să-l doboare pe cel mai umil slujitor al lui Dumnezeu. Pe cel mai credincios dintre oameni. Oricât de feroce ar părea el la un moment dat. Și cei care au putut să reziste în astfel de momente au fost mânați de un gând puternic pe care îl întâlnim ca promisiunea lui Dumnezeu. Și anume, că diavolul poate nimici trupul. Forțele răului pot să nimicească trupul, dar credința, sufletul omului nu poate să-l ia niciodată. Acestea rămân pentru ca mai târziu să moștenească împărăția. Căci Dumnezeu, dacă l-a creat pe om, poate să le aducă într-o stare ca la început.
Interesantă soluția pe care o propune Apostolul Pavel la tipul de război pe care îl purtăm. Este un război cu un inamic invizibil. Și Pavel spune, luați Scriptura, luați credința, luați faptele bune. Păi ce, acestea sunt arme? Despre ce vorbești, Pavel?
Cele mai bune arme.
Și Pavel spune, chiar dacă suntem în firea pământească, totuși nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească, pentru că armele noastre nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Deci acestea sunt cele mai puternice arme pe care le pune Dumnezeu la dispoziție. Și dacă am discutat până acum, domnule pastor, despre debutul, începutul vrăjmășiei dintre fiii luminii și fiii întunericului, când va avea loc sfârșitul acesta? Sau să nu îmi spuneți și noastră că aici e viața, aici e raiul, aici e iadul, aici ne naștem, aici murim și asta este soluția finală.
Aici ne naștem, aici murim. Așa este, aici ne naștem, aici murim. Nu există, cum să spun, în afară de cuvântul lui Dumnezeu, altă soluție. Aici ne naștem și aici murim. Însă, mi-amintesc de ceea ce putem citi în a doua Corinteni, spre exemplu, versetul 9. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Suntem oameni care ne naștem pe pământul acesta și avem suferințele noastre, avem problemele noastre și ne gândim în cele din urmă la moarte. Dacă ne-am limitat decât la ceea ce se întâmplă aici pe pământul acesta, știți cum m-ar numi Evanghelia? Că aș fi cel mai nenorocit dintre oameni. Dacă decât pentru viața aceasta mi-am pus încrederea în Dumnezeu și nu sper nimic dincolo, atunci sunt cel mai nenorocit dintre oameni. Războiul acesta se va întâmpla într-o bună zi. Se va sfârși într-o bună zi.
Așa.
De ce? Pentru că dacă mergem la cartea Apocalipsa, aflăm foarte clar din întrebările pe care le regăsim aici scrise, și anume, unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea? Atunci Dumnezeu promite eliberarea din viața aceasta grea pe care oamenii o trăiesc astăzi. Războiul acesta se va sfârși, diavolul va fi nimicit, se va încheia cu toată puterea lui, el nu va mai avea putere, locuința morților nu va mai avea putere și creștinii, credincioșii, cei care au crezut și au înfăptuit în viața lor cuvântul lui Dumnezeu, se pot bucura și pot să fie fericiți, că de aceea zice Biblia, ferice va fi de acesta dacă va face așa. În Apocalipsa, capitolul 21, se vorbește despre lacrimile celor fericiți. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, căci lucrurile acestea, din războiul acesta, s-a dus, s-a sfârșit. Răspunsul la întrebarea pe care dumneavoastră ați adresat-o este că acest război are un sfârșit. Și când va fi sfârșitul? Atunci când va hotărâ Dumnezeu. Eu nu pot să spun și nu citesc un verset în Sfânta Scriptură să-mi spună, uite, aici se spune că atunci va veni sfârșitul războiului. Da. Nu. Ucenicii la un moment dat, ucenicii Domnului Hristos îl întreabă la un moment dat și zic, te rugăm, spune-ne și nouă, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Cum va fi? Când va fi ziua venirii tale? Când se va sfârși războiul? Iar Hristos le spune, nu știu. Cum adică tu nu știi? Nu că am rămâne și suntem uimiți să ascultăm răspunsul Domnului Iisus Hristos că nu știe ziua venirii sale? Și el spune, nu știu. Nici îngerii din ceruri nu știu. Singurul care știe este Tatăl meu care este în ceruri. Va veni ziua în care se va sfârși războiul acesta și se va încheia tot chinul pe care îl trăim pe pământul acesta. Însă, permitem să prelungesc puțin ideea aceasta. Se va întâmpla încheierea acestor lucruri. Dar atunci când se va încheia istoria acestor lucruri, eu voi fi cumva printre aceia care îmi vor fi șterse lacrimile din ochi, sau voi fi printre aceia care mă voi uita către ceruri și îmi va împietri inima de groază la vederea venirii Fiului Omului? Atunci va fi într-adevăr adevărata fericire și nu aici.
Ceea ce spuneați noastră potrivit cu Scriptura, și anume că Iisus Hristos a făcut acea declarație celebră despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nu știu nici îngerii, nici Fiul, nu știe ci numai Tatăl, este adevărat și nimeni nu încearcă să localizeze pe oaxa timpului o zi.
Dar sunt mulți care încearcă să localizeze.
Nu, dintre noi.
Asta da, este adevărat. Sunt mulți astăzi care încearcă să spună când va veni.
Da, nu ne-am propus să localizăm o zi pe axa timpului când Iisus Hristos se va întoarce și se va sfârși cu războiul. În schimb, avem niște certitudini că împărăția aceasta a lumii va deveni din nou împărăția lui Dumnezeu. Absolut. Pentru că împărăția aceasta a fost dată, planeta noastră a fost dată părinților, lui Adam și Evei, și ei trebuiau să aibă stăpânire peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toată creația trebuiau să aibă stăpânire. Nu mai vorbim de grădina Eden, unde trebuiau să o lucreze și să o păzească. Prin păcat, a fost un transfer de autoritate. N-a mai rămas Adam stăpânul acestei planete. Ba din contră, atunci când a venit Fiul lui Dumnezeu care a creat lumea, a îndrăznit să vină diavolul, o creatură la el, și să-i spună, pe toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă mi te vei închina mie, pentru că ale mele sunt. Ceea ce era un impostor la data aceea și cum este și astăzi. Dar vreau să observați ce spune Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului nostru. Dacă mergem la cartea lui Daniel, în Daniel capitolul 7, versetul 21, ne spune că un corn mic s-a războit cu sfinții până i-a biruit. Și dacă s-ar opri aici, în jurul care este utilitatea să te mai sfințești, să-L mai cunoști pe Dumnezeu? Așa cum se întreba și Maleah la un moment dat. Da. Care este diferența dintre cel ce slujește și cel ce nu slujește? Mai curând, dacă te uiți la cel ce nu slujește, îi merge mai bine decât la cel credincios, da? Sau decât celui credincios.
Da, dar va veni ziua când se va vedea diferența dintre cel ce a slujit și cel ce nu a slujit.
Așa este. Bine, și Asaf avea problema aceasta. Sigur. Până în momentul în care a intrat în templul lui Dumnezeu și a avut acea revelație, acea Absolut. Descoperire cu privire la sfârșitul sau la finalul celui păcătos. Dar vă rog să observați că în Apocalipsa 7, versetul, Daniel, capitolul 7, versetul 21, prima dată nu se vorbește despre biruința sfinților asupra nelegiților, ci despre biruința nelegiților asupra sfinților. Acel corn, care e un simbol a unei autorități, a făcut război sfinților până i-a biruit. Și spune, și m-am uitat la aceste lucruri și la biruința celui rău asupra celui bun, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt. Absolut. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Ce înțeleg de aici, domnule pastor, este următorul lucru, că această împărăție a fost dată sfinților și trebuia să rămână a lor. Din cauza păcatelor noastre am pierdut această împărăție. Dar făgânția lui Dumnezeu este că vom lua din nou în stăpânire împărăția. Da. Și ea nu va mai trece sub stăpânirea vreunului popor niciodată. Ea însă și va dăinui veșnică. Așa spune cuvântul inspirat.
Absolut.
E o veste bună pentru cei ce ne urmăresc astăzi?
Este cea mai bună veste pe care o pot aduce ca pastor oamenilor. Și anume că, deși în aparență diavolul l-a crucificat pe Domnul Iisus Hristos, adică cumva a avut biruința asupra lui, Domnul Iisus Hristos prin moarte a avut biruința asupra diavolului. De asemenea, se întâmplă și astăzi, prin ascultare de Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, biruința credincioșilor este garantată. Aici este până la urmă secretul, poate e un termen pretențios, dar aici este toată puterea credinței omului, ca anume că biruința este garantată. Îndrăzniți, spune Hristos, eu am biruit lumea. Această împărăție despre care am vorbit aici, el a biruit această împărăție și prin el omul poate să biruiască. Niciodată un credincios, chiar dacă va fi să moară, nu va putea să se declare învins. De ce? Pentru că el are garanția victorii prin Domnul Iisus Hristos, nu prin forța proprie, ci prin puterea lui Dumnezeu. De altfel, Evanghelia ne descrie biruința aceasta a noastră prin cuvintele atât de frumoase, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Este puterea lui Dumnezeu.
Haideți să îi anunțăm pe cei ce ne urmăresc la televizor sau ne ascultă la radio că au posibilitatea să intervină în direct și așa cum obișnuiesc de fiecare dată, am să mă repet și acum, puteți să participați la îmbunătățirea acestei emisiuni, dragi prieteni, sunând la următorul număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Așteptăm cu mare drag intervențiile noastre. Mi-a plăcut o declarație a Domnului Iisus Hristos, care trădează încă o dată că El este supremul realist. Și dumneavoastră ați preluat-o pentru că ea s-a pliat foarte bine în contextul discuției noastre. Da. Această declarație se găsește în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Hristos este realist și ne spune să știți că atunci când veniți la mine nu aveți pace, ci aveți necazuri. În suflet aveți pace. Dar cu ceilalți ar putea să aveți necazuri. Prefer pacea din suflet pe care mi-o dă Hristos, pacea cu mine însumi și pacea cu El, păcii pe care mi-o dă oamenilor. Prefer această pace lui Dumnezeu. Și acum se întâmplă ceva, domnule pastor. Dacă Iisus Hristos a fost realist, supremul realist la acest capitol, care a fost atitudinea ucenicilor atunci când îi chemau pe oameni la Hristos? De pildă Pavel, când a mers pe trei continente și a făcut misiune, el este numit și profetul sau prorocul neamurilor, misionarul lumii, a păgânilor.
A fost primul,
al păgânilor. Bun, întrebarea este în felul următor. Atunci când el îi chema la Hristos, ce le promitea el? Că va curge lapte și miere și că nu vor mai avea probleme în viață? Care a fost atitudinea lui? Ce viziune a avut el despre modul sau felul cum trebuie să cucerești împărăția lui Dumnezeu?
Păi cred că n-ar fi trebuit să spună nimic. Și oamenii ar fi trebuit să se uite la ce pățește el. Adică, dacă eu care vin și vă vestesc astăzi Evanghelia lui Hristos și pe el răstignit și sunt persecutat, nu veți avea o viață mai bună decât o am eu. Cei care îl urmează pe Hristos, permiteți-mi expresia aceasta, iau la pachet tot ceea ce trebuie să suporte omul din întâlnirea aceasta cu lumea în care suntem astăzi.
Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, o să ne continuăm imediat ideea. Avem un telefon. Și imediat o să continuăm discuția. Alo, vă rog.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua, Marius.
Bună ziua. Regimul comunist a persecutat biserica. În o mod secundă. Paradoxal, oamenii în timpul regimului comunist au fost mai uniți, mai credincioși comparativ cu zilele noastre. Credeți că persecuția regimului comunist...
Nu-l mai auzim. Bine, așteptăm să se refacă legătura și atunci continuăm discuția noastră. Domnule pastor, spuneați dumneavoastră că Pavel era un exemplu viu
Absolut.
Și că n-ar fi trebuit să mai răspundă nimic sau să mai spună nimic vis-a-vis de cum poți să cucerești împărăția lui Hristos. El afirmă despre el, bătut, batjocorit, persecutat, naufragiat. Le spunem telespectatorilor că pot citi 2 Corinteni capitolul 11, da?
Da, este edificator la înțelege simțămintele pe care le trăia și ce a vrut să transmită către ceilalți oameni.
Și încă ceva. Apostolul Pavel spune la un moment dat, de altă parte, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavia în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Cum înțelegeți dumneavoastră declarația aceasta afirmativă și una generală? Toți cei ce doresc să trăiască cu evlavia în Iisus Hristos vor fi prigoniți.
Da, el se referea la ceea ce se întâmpla și în vremea aceea. Adică vorbea de momentul prezent. Și el spune de... Dacă ești credincios, dacă stai lângă Dumnezeu, dacă ești aici, aproape de ceea ce înseamnă Cuvântul Sfânt, nu ai cum să nu fii prigonit, pentru că automat ești în război cu celălalt. El vorbea despre o lucrare continuă a celui rău, care nu face altceva decât să vină asupra celor credincioși. El nu concepea, cum de altfel scrie foarte clar Sfânta Scriptură, nu concepea că acest război se va opri decât în ziua în care va fi hotărâte de Dumnezeu. În rest, persecutorii vor fi pe pământ și cei care sunt credincioși de asemenea, și atunci vor fi întotdeauna în conflict. Iată de ce Pavel vorbește despre această, vorbește astfel despre momentul acesta. Toți vor fi persecutați. Nimeni dintre aceia care stau lângă Dumnezeu și care sunt credincioși nu pot să spună, eu sunt credincios, dar parcă n-aș vrea să am parte de persecuție. Eu aș vrea să fiu lângă Dumnezeu, dar n-aș dori subiectul acesta să fie prezent în viața mea. Indiferent de ceea ce ne dorim noi, aceasta, haideți să-i spunem cumva că este o condiție, măcar că nu este o condiție a mântuirii, sau dacă ești persecutat, ești și mântuit. Nu, nu este decât o urmare a credinței tale. Toți oamenii vor fi persecutați, într-o formă sau alta. Am spus puțin mai devreme că nu putem vorbi despre o persecuție ca în vremea lui Pavel astăzi. Totuși, avem forme ale persecuției și... Nu foarte de mult s-au întâmplat lucrurile acestea și în țara noastră. Și
ceea ce apreciez foarte mult la ucenicii Domnului Iisus Hristos este că și ei sunt la fel de realiști ca Domnul lor, în speță ca Mântuitorul Iisus Hristos. Pavel le spunea la un moment dat celor pe care el i-a dăscălit și i-a învățat despre Hristos, într-una din călătoriile lui misionare, în fapt, capitolul 14-22, având o discuție cu liderii bisericii din mai multe împrejurimi, i-a chemat într-un loc anume, el spunea în felul următor, îi îndemna să stăruiască în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Adică veniți la Hristos, dar să nu aveți impresia că sunteți scutiți de necazuri. Avem imediat, puteți să dați un răspuns, avem un telefon pe fir. Vă rog.
Bună ziua, tot mare sunt, am revenit.
Vă rog, mii de scuze, cred că ne-am pierdut legătura. Da.
În timpul regimului comunist, biserica a fost persecutată. Cu toate acestea, în mod paradoxal, oamenii au fost mai uniți decât în ziua de astăzi și mai credincioși. Dumneavoastră, ce considerați? Persecuția comunistă asupra bisericii a avut un caracter benefic? Mulțumesc, bună ziua!
Bună întrebare, mulțumesc și eu, Marius, și te mai aștept și în altă ocazie. Un lucru extraordinar. Pe timpul comuniștilor, Biserica lui Hristos a fost persecutată, dar biserica parcă era mai curată, ne spune radioascultătorul nostru. Acum, întrebarea este în felul următor, domnule pastor, a fost sau n-a fost benefică pentru biserică persecuția comunistă?
În primul rând, nu am trăit în perioada aceea și nu am avut parte, aș putea spune, între ghilimele, de lucrul acesta. Însă, citind și descoperind din poveștile oamenilor, înțelegem că nu s-au simțit confortabil într-un astfel de moment. Însă, este drept ce spune ascultătorul nostru că, într-adevăr, biserica era mai unită în vremea aceea. Însă aș putea spune că nu era mai unită din pricina persecuției, ci era mai unită poate pentru că era mai credincioasă. În momentul în care astăzi mă asemăn foarte mult cu lumea în care trăiesc, cu societatea în care trăiesc, automat că nu mai am cum să fiu în vrăjmășie cu ea, pentru că mă asemăn, nu întru totul, dar am elemente comune, sunt în același loc, poate am aceleași manifestări și atunci cum să fiu în vrăjmășie și cum să fie o persecuție. Aici vorbim despre un regim care a persecutat în mod special creștinii. Nu doar o anumită biserică, ci aproape toate bisericile au fost persecutate într-o formă sau alta. Dacă a fost bine, mi-e greu să dau răspuns la întrebarea aceasta dacă a fost bine. Cert este că, într-adevăr, dacă vorbim de Biserica Adventistă, putem constata că credința oamenilor și mulți oameni au rămas în biserică la vremea aceea, deși poate tot într-o asemenea măsură au și plecat din biserică, dar parcă unitatea era mai prezentă la vremea aceea în biserică și poate și credința avea o altă formă. Astăzi s-au mai liberalizat lucrurile, oamenii sunt într-o trăire în concordanță cu ceea ce oferă societatea de astăzi și am putea spune că persecuția de atunci a fost bună dintr-o anumită perspectivă, dar n-a fost ceva bun pentru creștini.
Ca nu completare, e opinia dumneavoastră, o respect și o împărtășesc. Pe de altă parte, trebuie să spun în ce mă privește pe mine, dacă bine am înțeles și întrebarea ne este adresată amândurora. Va trebui să spun că omul în stare de restriște este mult mai înclinat să strige la Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. În stare de normalitate și ar spune chiar de prosperitate.
Nu în toate cazurile.
Nu e o regulă, da, să zicem, regulă. Da, dar în majoritatea cazurilor și cel puțin în Vechiul Testament, atunci când oamenii o duceau bine, chiar din punct de vedere material, îl uitau pe Dumnezeu.
Este corect.
Când apărea timpul de restriște în viața lor, strigau către Dumnezeu. Altfel reacționează omul. Sunt puține cazurile de tipul lui Daniel. Când Daniel, atunci când era în stare de prosperitate, făcea ce făcea și în stare de restriște, da, sau de persecuție. Spune că Daniel a intrat în casa lui, în odaia lui, și făcea ce făcea și mai înainte. Dar sunt puțin ca Daniel. În majoritatea cazurilor, noi suntem tentați în timp de prosperitate să-L uităm pe Dumnezeu. Avem pe cineva pe fir și continuăm discuția noastră. Alo, vă rog.
Alo.
Da.
Am o întrebare.
Vă rog.
Înțeleg din istorie că de multe ori creștinii au fost persecutați de către păgâni.
Așa.
Nu înțeleg cum se face că de-a lungul istoriei creștinii când au devenit majoritari în anumite state au persecutat pe cei care erau minoritari. Și aș vrea un răspuns la întrebarea asta. Cum se face că biserica majoritară și aceștia creștini persecutau pe cei care erau mai puțin minoritari și aveau un alt concept religios decât biserica majoritară de stat? Mulțumesc pentru...
Mulțumesc, domnule Burlacu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, vă mai așteptăm și în altă ocazie. Un prieten drag din Botoșani a intervenit în cadrul discuției noastre. E o întrebare simplă. O biserică majoritară, care și ea cândva a fost persecutată,
da,
considerându-se majoritară, persecută pe cei ce sunt în minoritate.
Este în structura noastră umană să dominăm peste celălalt. Și atunci, probabil din dorința aceasta de putere, de a fi ca mine, cel care are forța, vrea să și-l supună pe cel care este inferior. Și cred că de aici pleacă toată lucrarea aceasta, mai ales că spiritul care îl domină pe om, vorbind despre starea firească, nu cea care este cea care este învățată prin ascultare de Dumnezeu, ci cea moștenită, este tocmai aceasta de a domina, de a fi cel mai puternic, de a-mi impune punctul de vedere. Am vorbit la început despre ceea ce s-a întâmplat în cer. De acolo a plecat spiritul acesta. Deși vorbim despre o biserică creștină și am spune că ar trebui să fie spiritul lui Hristos, nu oferă libertatea celuilalt să-și pună punctul de vedere așa cum crede, cum a citit, cum a înțeles din Evanghelie și spune, tu așa trebuie să crezi. Dumnezeu nu și-a impus niciodată prin forță punctul de vedere, ci l-a lăsat pe om să aleagă. Și atunci când l-a creat, l-a lăsat să aleagă. Deci astăzi se întâmplă ca o biserică majoritară să-și impună punctul de vedere sau să persecute pe alți creștini, cred că este același spirit care a fost la început și acum este prezent și din dorința de a fi puternic și, poate termenul e prea pretențios, a manipula oamenii și a-i domina.
Știți ce mă surprinde pe mine? Niciodată n-am găsit consemnat de către evangheliști, cei care s-au ocupat cu biografia Domnului Iisus Hristos, niciodată n-am găsit consemnat undeva unde Iisus să fie impus pe cineva să-L urmeze. Absolut niciodată. El dă posibilitatea omului să aleagă. Ba din contră, atunci când ucenicii se simțeau deranjați că oamenii nu-L primesc pe Iisus Hristos, vezi cazul lui Iacov și Ioan. Da. Doamne, vrei să se poruncească, coboare foc din cer de la Dumnezeu ca să-i mistuiască pe blestemații aceștia cu referire la samaritani. Și Mântuitorul le răspunde, nu știți de ce duh sunteți mânați. Apropo de duhuri, de spirite, da? Fiul omului n-a venit să piardă, ci să mântuiască. Dar El lasă de fiecare dată această libertate. În schimb, poate că e o întrebare retorică, dar de dragul discuției și a celor ce ne urmăresc. Ce e deranjat atât de mult pe preoții cei mai de seamă, farisei, saducheii, contemporanii Domnului Iisus Hristos? Ce e deranjat atât de mult la Domnul Iisus Hristos?
Aș putea spune că în primul rând a reacționat mândria lor. Erau niște oameni mândri, așa îi percep eu. De ce? Pentru că, să ofer și un argument, pentru că atunci când se rugau, mergeau în locurile cele mai aglomerate, la colțurile străzilor, cu un motiv bine întemeiat, ca să fie văzuți, pentru că ei se rugau la orele stabilite și ei se roagă lui Dumnezeu. E, spiritul acesta nu este cel pe care l-am întâlnit la Domnul Hristos. El spune Evanghelia, mergea noaptea, mergea în locuri retrase, vorbea cu tatăl său, avea un alt spirit, era călăuzit de altceva. Oamenii aceștia, pornind de la vanitatea umană, de la ceea ce se întâmplă și astăzi să observăm de foarte multe ori, n-au putut să suporte felul în care Domnul Iisus Hristos a venit să vestească Evanghelia, a venit să vestească pe Dumnezeu. N-au putut să primească Evanghelia lui Hristos, pentru că era o Evanghelie a suferinței. El a acceptat să fie prins, El a acceptat să fie batjocorit, să fie bătut și să fie crucificat. Cum să suporți un astfel de Dumnezeu? Cum să suporți un astfel de împărat? Amintește-ți de faptul că ei așteptau să vină Mesia, nu unul care urma să fie crucificat, ci unul care urma să fie împărat al lor, puternic, forță, și să domine peste romani. Nu să fie El cel persecutat. Și din dorința aceasta a lor de a fi mai presus de ceilalți oameni, de a domina. Până la urmă, cred că aveau și foarte multe lucruri omenești, foarte multe afaceri între ei, foarte multe preocupări de genul acesta și Domnul Hristos a venit să le strice jucăriile lor. Și atunci când a venit Domnul în templu, nu le-a fost ușor. Cred că atunci ar fi pus mâna pe El și cred că acolo, în mijlocul mulțimii, l-ar fi sacrificat. Pentru că a venit să deranjeze ceea ce ei aveau. Hristos a venit să dea la o parte tot ceea ce este păcătos. Și omul păcătos nu poate suporta prezența lui Dumnezeu, pentru că altfel l-ar fi primit. De ce n-au putut să suporte? Tocmai pentru că ce este dumnezeesc nu poate să stea cu ceea ce este omenesc la oaltă. Lumina și întunericul nu pot să stea împreună. Ori este lumină, ori este întuneric. N-aveau cum preoții aceștia să suporte prezența Domnului Iisus Hristos acolo, pentru că numai că îi muistra, dar era ca o lovitură puternică primită de ei în fiecare zi, în fiecare predică a Domnului Hristos, în fiecare rostire a lor. Și aduți aminte fățărnicia lor și micimea personalităților când vin cu femeia aceea prinsă în adulter la Domnul Iisus Hristos și îi spune, ei, acum să te văd ce faci, că iată ce spune legea, o astfel de femeie trebuie omorâtă cu pietre. Îmi place mult și prezint lucrul acesta ori de câte ori am ocazia. Hristos vine și iartă. Hristos vine dacă ești dispus, un amărât de păcătos, să te ridice din praful, din țărâna pământului, la om la calitatea de om iertat și demn de împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, când vede spiritul de care sunt mânați oamenii aceștia, pentru că le cunoștea gândurile, începe să le spună ce este viața lor. Voi veni să condamnați pe altul? Voi veni să persecutați pe altul? Că vorbim de persecuție. Ea era persecutată la momentul acela, drept pentru faptele ei, nu pentru neprihănire. Dar voi veni să persecutați pe altul când voi sunteți la fel ca femeia aceasta? Și îmi place să cred că Hristos le spunea celor de acolo că și ei trecuseră pe la ea. Nu se spune ce fel de păcate le-a scris Iisus Hristos pe țărâna pământului. Însă Îmi place să cred lucrul acesta, că tu vii să persecuți pe cineva care este la fel ca tine, tu vii să persecuți pe cineva care este mai bun decât tine, asta înseamnă că nu ai Spiritul lui Hristos, asta înseamnă că ești mânat de un duh, aș putea să spun, rău.
V-am întrebat ce-i deranjează atât de mult la Domnul Iisus Hristos, pentru că a fi creștin înseamnă să te asemeni cu El. Nu înseamnă să te asemeni cu El neapărat din punct de vedere al ținutei vestimentare. A fi creștin nu înseamnă că trebuie să porți cămașă cum purta Domnul Iisus Hristos, sandale în picioare și, știu eu, toiag în mână. Nu asta înseamnă, sau să-ți lași barbă. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, Ioan îi spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Dacă Iisus Hristos a trăit în așa sau de așa manieră că a fost persecutat pentru neprihănirea lui, cine zice că rămâne în el, înțeleg că și el trebuie să fie persecutat cum a fost Domnul Iisus Hristos. Ia uitați ce spune Domnul Hristos în Ioan 15:20. Dacă m-au prigonit pe mine, da, și pe voi vă vor prigoni. Am discutat despre faptul că Iisus Hristos a fost supremul realist și a spus în lume veți avea necazuri, îndrăzniți, eu am biruitul lumea. Ucenicii, Pavel, nu de puține ori, a spus în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Toți cei ce doresc să trăiască cu evlavenea Iisus Hristos vor fi prigoniți. Mântuitorul spune, dacă voi veți avea caracterul meu, vă veți identifica cu mine, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi, pe calea de consecință, vă vor prigoni. Să nu vă așteptați la altceva. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, vă place cum este starea bisericii actuale? Mă refer la biserica actuală. E o biserică care să trăiască în așa manieră sau de așa fel încât să creeze contrastul între fiii luminii și fiii întunericului? Sunteți pastor.
Da.
Cum vedeți dumneavoastră situația din biserică la momentul de față?
Se întâmplă de multe ori să se trăiască și în felul acesta și găsim oameni în biserici care trăiesc într-un contrast vizibil între ascultarea de Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Din nefericire, am îmbrățișat și noi multe lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, probabil și atitudine și spiritul acesta al lumii a pătruns destul de mult în biserică și probabil că persecuția nu mai este atât de prezentă astăzi și pentru faptul că biserica, în general biserica creștină, se aseamănă cu tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Și vedem astăzi tot felul de lucruri care sunt permise în biserică, și mă refer la orice fel de biserică creștină, pentru a fi mai bine, pentru ca oamenii să fie prezenți. Și, din nefericire, poate că este și vina noastră că alergăm după oameni să vină la biserică, să fie prezenți și uneori îmi permit să spun că facem și compromisuri. Ei, lasă că lucrurile pot să meargă și mai departe așa. Însă Hristos vorbește despre o biserică curată, vorbește despre o biserică pregătită ca să-L întâmpine pe El. Îmi permit să spun astăzi că nu toți cei care fac parte dintr-o biserică creștină se pot numi și fii ai lui Dumnezeu sau fii ai împărăției. Din nefericire. Adică Domnul vorbește despre faptul că sunt oameni pregătiți care să stea alături de El, sunt oameni credincioși pe pământul acesta, dar nu simplul fapt că te numești creștin sau că faci parte dintr-o biserică și ești înregistrat într-un registru al unei biserici, ești automat și mântuit în împărăția lui Dumnezeu.
După cum nu toți cei ce erau din familia lui Avram erau fiii lui Avram, ci fiii lui Avram, spunea Domnul Iisus Hristos, sunt cei ce au credință.
Absolut. Adică dacă înțelegem lucrul acesta, vom și face ceva în sensul acesta. Dacă sunt atent la afirmațiile Domnului Iisus Hristos, El îmi spune cum să trăiesc pe pământul acesta. Ce alta cere Domnul de la tine? Da? Sunt anumite principii. Dacă în biserică întâlnim nedreptate, există și în lume nedreptate. Dacă în biserică găsim oameni care se jignesc, găsim și în societate. Dacă în biserică găsim oameni care fac rău și
sau promiscuitate morală în biserică, găsim și în afară.
Găsim și în afară. Iată că dacă întâlnim în biserică tot ceea ce este în societate, biserica cu ce se diferențiază de lumea în care trăim?
Sau de ce ar mai fi persecutată?
Sau de ce ar mai fi persecutată? Pentru că facem aceleași fapte. De aceea îmi place mult ceea ce s-a amintit pe parcursul acestei emisiuni și anume va veni vremea când se va vedea diferența dintre cel ce a slujit lui Dumnezeu și cel ce nu a slujit lui Dumnezeu. Și îmi permit să spun că noi astăzi, indiferent că ești pastor, ești preot sau altceva, nu noi facem această deosebire. Nu noi putem să facem deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește lui Dumnezeu. Deosebirea aceasta o va face Dumnezeu. Și îmi permiteți, vreau să citesc câteva versete,
vă rog,
acum spre final.
2 minute mai avem, vă rog.
Da, pentru a arăta afirmația lui Dumnezeu despre oamenii mântuiți, găsim lucrul acesta scris în Apocalipsa, capitolul 15. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate ale neamurilor. Aceștia vin din necazul cel mare, din persecuție, din lumea aceasta rea, în care se întâmplă atât de multe lucruri. Ei și-au spălat hainele, o vorbire figurată, și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, că oameni, eu și cei care stăm în fața lui Dumnezeu, și să dea Dumnezeu ca să fim și noi printre aceștia, vor avea șansa să stea înaintea lui Dumnezeu ca fi ai lui Dumnezeu. Ei vin din necazul cel mare, dar stau acolo pe marea aceasta pentru că și-au spălat hainele în sângele Domnului Iisus Hristos.
Ei l-au biruit prin sângele
mielului. Ei l-au biruit prin sângele mielului.
Ceea ce vorbeam noi la începutul
aici
emisiunii.
Aici este puterea, aici este forța.
Despre secretul învingerii celui rău. Ultima întrebare, domnule pastor. Vedeți, a doua parte a versetului 10 din Matei, capitolul 5, ne spune: căci ei vor fi fii ai lui Dumnezeu, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina prihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Și dumneavoastră ați dat mai multe secrete cum am putea să ajungem fii ai lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, acestea sunt cuvintele lui Pavel și cu asta am vrea să încheiem: dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Deci Scriptura vorbește pe de o parte că suferim în timpul împărăției lumii, da? Dacă vine Dumnezeu și termină cu împărăția lumii și dă împărăția lui sfinților, celui prea înalt, atunci sfinții din oameni persecutați ajung să domnească în împărăția lui Dumnezeu. Și aici condiționalul dacă este chiar la început. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el.
Absolut.
Nu vreau să rămână o întrebare retorică.
Nu.
Care este secretul fundamental ca să ajungem acolo? Avem nevoie de răbdare?
Aici este răbdarea sfinților care păzesc cuvântul lui Dumnezeu și care ascultă de poruncile sale, tot în răbdare. Credință, răbdare, ascultare și supunere față de Dumnezeu. Aici este secretul. Altceva nu cere Dumnezeu de la om.
Mulțumesc pentru prezența noastră.
Mulțumesc.
Vă mai așteptăm și în alte ediții. A fost
mare
o plăcere.
Drag.
Dragi prieteni, Pavel spune: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ai această șansă, această posibilitate în virtutea sângelui Domnului Iisus Hristos. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. La revedere!